í bandi. Hvar ætli Vaskur gisti í nótt? Stynur Óli og strýkur Gáska. Gáski er mjög dapur. Hvað gerðist? Segir Stína æst. Þegar enginn er heima, eru Vaskur og Gáski lokaðir inni, segir Óli. Þeir mega ekki strjúka og fara aldrei út nema í bandi.